выборах, почнуть ездить в Европу, почнуть там нечто казать, почнуть не Беларусь, белорусский парламент проставлять. И главное, белорусское там керавництво зробить вывод, что вот, вот так, так, таким чином проводить выборы можно. И навык не просто можно, а левось и нек навык треба, потому что ненавито таким чином обранный парламент может Беларусь представлять у Ради Европы. Что до эффективности, повторюсь, так я не ведаю, но видовочно, что не рада Европы будет принимать поправки у выборное законодательство белорусское, и не принимать. Видовочно, что от наявности те ненаявности у белорусского парламента статуса специально запрошенного будет приниматься решение, те робить гэтые правки, те не робить. И навод более за то я скажу, то и факт, что Европа все-таки пошла тут на сустрач и вырашила рухаться до обновления этого статуса специально запрошенного, робит такую ситуацию, якую никто и не затекавлен у изменений законодательства, у либерализации там некой криминальной ситуации, у той части, которая касается права у человека. Я б не связывал некие позитивные зрухи с этим, а что тычется негативных зрухов, так поглядим.
У экспертизе свободы брали удел Наталья Лещенко и Виктор Мартинович. Вел передачу Юрий Дракохруст. А зараз згадка про основные темы сегодняшней программы. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Кончатковое решение будет приниматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Маніфестом молодых лидеров». Яны закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпитализованы после катастрофы автобуса в Польше. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у них нема. Следство у справе знішчэння ў красавіку 6 крыжоў памяці ў Курапатах працягнутае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму ў Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. Ну а зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Хто і калі напісаў слова пра паход Ігара? Новыя версіі ў гэтай даўняй праблеме абмяркоўваюць Міхась Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа.
Юрась, апошнім часам выказана некалькі версіяў што да аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Прыкладам, амерыканскі славіст Эдвард Кінан цвердзіць, што твор гэты падробка і аўтар яе чэх Йозаф Добраўскі. Расейскі і даволі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану Якіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Якое ваша меркаванне на гэты конт?
Да речі, адразу зраблю гаворку, што мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя. Але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слова пра паход Ігараў, як літаратурнага помніка канца 12-га стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перемяшчаючы час напісання слова ад 13-га аж да 18-га. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае. Але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш, чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула. І адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар слова звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кніжных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, не як навукоўцу, мне імпануе версія Чавеліхіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца жанравай прыроды і слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт слова пра паход Ігараў як твора рытарычнага мастацтва.
Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці слова і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзяў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент. Любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага.
Не, гэта толькі для сучаснага пісьменніка. характерна, тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ, падкрэсліваю, жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Таму што рытарычная прамова гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы, гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так: «Не лепо ли набяшаць браце, начаць з старымі словесы трудных повесці палку Ігареве». Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася беларуская шляхта адзін да другога. Пане браце, гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайте працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом.
Наконт беларусізмаў, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Запраўды, яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, бяда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. З таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як некія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сёе мне пашчасціла вылавіць, кажам, напоўніцца воляй сваёй, напоўніцца духам, які выраз гэта проста тыпу характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізм, трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і прычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матэрыял тае пары трэба ўяўляць не як фігуру скульптара, а як расплаўлены метал, які разліваўся і кіпеў у дыялектных ды літаратурных формах. Бо што такое славянскія мовы? Гэта пасьянсы, якія складваюцца з аднолькавых картаў, але раскладзеных па-рознаму. Розныя спалучэнні, розная семантыка, і яшчэ не славянскія дамешкі большыя ці меншыя. У нас балцкія ды германскія, у расейцаў фіна-вугорскія, цюркскія. Тады не было беларускай мовы як такой, але быў некі протабеларускі дыялект, які быў максімальна набліжаны да сучаснай мовы, а гэта ўсё-ткі розныя рэчы.
Навейшая версія адносна аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара у вольнай студыі абмяркоўваюць Міхай Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа.
Прымем да ведама, што слова сапраўды напісанае 12-м ці 13-м стагоддзі, і не будзем тут апаляваць да сумнеўных беларусізмаў, але ўсё роўна ўзнікае нямала пытанняў. Ну, напрыклад, аўтар слова згадвае гэткую зброю як шарашыры, гэта вогненныя стрэлы. Адкуль пра іх маглі ведаць у 12-м ці 13-м стагоддзі, калі прыдумалі іх толькі ў стагоддзі 17-м?
Ніхто толкам не ведае, што такое шарашыры. Карл Менгес гэтае слова назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як Зімін, казаць, што гэта слова пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок.
І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Ці мог аўтар слова гэтак дасканала у 12-м ці 13-м стагоддзі ведаць святое пісьмо?
Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засноўвалася ўся адукацыя. Гэтак звароты тэксталагічнае навучанне царкоўна-славянскай мовы якраз імела пад сабой чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слова пра паход Ігараў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш астатняе было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі, як не цытавалі Біблію? Тады трэба слова пра закон і ласку Іларыёна паставіць пад сумнеў, наогул летапісы паставіць пад сумнеў. Дарэчы, Кінан гэта і робіць.
Добра, не будзем пра Кінана, вернем вернемся до слова «условия», сутыкнулся христианский и язычницкий свет. Мы говорили про параллели слова с Библии. С другого боку, у 12-м чи 13-м стагодзях на землях Полоцкого да Киевского княства ішла затятая боротьба с язычництвом. А условия узносится хвала язычницким богам, даже Богу, Корсу, Вялесу. Як такое могло быть?
Что до паганских богов, то буду ширым. Тут еще наоборот. Это одинное условие, что выкликаю у меня сумневы. Зрешты, коли у нашем народе паганские элементы из нижейшего пантеона, напоены христианским духом, живут до этой поры, да чему не пропустить их бытование в святогляде тогочасных князей? Можно было бы выказать версию, что эти элементы поуставлял Мусин Пушкин, взявший некий готовый текст, просто надал ему некий инший кшталт, как ему сдавалось, який больше передает дух тае поры.
Вот вы сгадали особу Мусина Пушкина, який лічиться першооткрывальником слова про поход Игоревы. Нагадаю, что это обер-прокурор российского синоду, и ягоная особа потребуя больше пильной уваги. Справа в тым, и про это неохотно пишут доследчики слова, что на початку 19-го стагодзя, коли з'явилася на свет слова, за Мусиным Пушкиным и шла слава фальсификатора, до речи, зловленного за руку. Прикладом перед словом он так само нібито открыл так званый тмутараканский камень, а потом признался в своем подмане. Про это на початку 19-го стагодзя нават байки де эпиграмы писали. Дык ці можна давярать Мусину Пушкину и у выпадку со словом?
Первое, что я бы сказал, что нагул навуковец никому не мусить давать веры. Все про нее веровать, все перевирать. Но решти не все, что знайшов Мусин Пушкин, было подробками. Это был аматор старожитности, який збирав их. Да и подробки бывают разные. Мусин Пушкин мог не подробить, а переробить, как я уже сказал, який помник. Або, скажем, постараться затушевать той же белорусский след, коли он там был, условия про поход Игоревы. Ну, свет великий, все может быть. Але треба еще помнить, что ни один Мусин Пушкин не справу с этим помником.
И снова же вот пытание. Он его выявил в 1800 году, опубликовал только про 13 годов. Коли уже помер один из верогодных авторов, Быковский, для чего ж тогда Мусин Пушкин чакал 13 годов?
На сегодня можно по-разному будовать версии на этот конт, але это треба поставить пытание на гул, як подавались и иншие помники. Потому что Кин написал про то, что, мовляв, не было зроблено нормальное текстологическое описание слова про поход Игоревы. Але Гудзі писал, что на гул в той час не было ни текстологических описаний. Ось. И описание слова было не горшее, чем інших помников. Подавание его было не горшее. Ну, а еще вельми цікавый такий момент, что помник читали вельми многие люди. Елагін читал, Добровский читал. Елагін процитал еще задолго до нагулу всяких версий этот помник. Значит, треба лечить их так само, альбо недосвеченными людьми, альбо махлярами, и Карамзина, и інших.
Было людей, якія были знакомы со словом до публикации, довольно широкая.
Я бы не сказал, что вельми широкая, але это вельми поважанные люди, и их немало. Мы автоматично не можем перетворять этих людей у них коло махляров.
Саправды, и в литературознавстве повинна быть некая презумпция невиноватости. Юрась, слово про поход Игора сдавна притягивало увагу белорусских письменников, перекладчиков. На сучасную белорусскую мову его перекладали Янка Купала, Максим Горецкий, Иван Чегринов, Григор Бородулин. Який из перекладов, на вашу думку, наибольше докладный и значный с мастацкого глядища?
Ну, до этих гасписов я могу додать еще несколько человек белорусских перекладников, меньше ведомых. Поэт Крупенька, поэтка с Гомля Нина Шклярова, потом выкладник Градянского университета Владимир Каяла. Из белорусских перекладов я вылучил бы на первое место прозаичный переклад Янки Купалы. Он просто не имеет аналогов. В сенсе моделирования некого высокого стилю, поэтичного стилю, надания такого некого шарму старожитности к этому сучасному тексту. При том, что не за кошт захования тех тинжих элементов, а за кошт их нового переосенсования, перестворения этих элементов, то Купалов переклад просто не имеет себе ровных. Я лечу, что он нашмат пересягает его поэтичный переклад.
Дякую, Юрач.
Выслухали передачу «Вольная студия». Сегодня гостем Михася Скоблы был литературознавца Юрач Пацюпа.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.